Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Christian Bong Ramilo. At unang-una, no, binabati ka namin sa isang malaking karangalan na manalo ng Ross Bauer Award for Community Arts and Cultural Development na binibigay taon-taon ng Australian Arts Council.
Magandang umaga din.
Malaki ba ang pagkakaiba sa mga sining para sa komunidad o sa pangkalahatan lipunan?
Mas matingkad pagdating sa community arts and cultural development. Yung tinatawag nilang engagement, ano, of community engagement or social engagement. Dahil hindi naman art form ang community arts and cultural development. Dahil lahat ng klase ng art form ay pwede mong pairalin o palargahin sa konteksto ng komunidad. Kaya kalimitan ang nakikita sa field na yan ay yung maramihang paglahok, ang kolektibong paglahok ng mga miyembro ng komunidad sa mga proyekto. Pero hindi naman eksklusibo yun. Pwede rin namang mga individual na miyembro ng komunidad ay may ginagawang mga obra o may mga proyekto kahit individual. Although, merong mga pananaw tsaka mga practice sa iba pang art form na may pinatatampok din ang engagement tulad ng social practice tsaka relational aesthetics. Ang batayan ng ganyang mga approach ay nalilikha yung sining o yung obra sa pamamagitan ng engagement, na social engagement, yeah, o community participation. Itawag din yan participatory practice o participatory art. Isa pang aspeto ng community arts and cultural development ay yung mga gawain na nagbubunga ng kabutihan sa komunidad, okay, yung positive social change.
Bong, palagi mo binabanggit yung engagement o participatory, no, aspect ng iyong sining. Ikaw bilang executive officer, no, at creative producer ng Darwin Community Arts, paano mo nahihikayat yung mga miyembro ninyo o yung komunidad mismo na makilahok o maging bahagi ng iyong sining?
Isa naming paraan ay yung paghahanda ng mga espasyo at pasilidad na magagamit ng mga komunidad o ng mga artist ng komunidad. Halimbawa, mga venue, theater space, meron kaming studio, meron kaming sound system, mga musical instruments. Yung ibang grupo sa komunidad, ang kailangan lang nila kung minsan espasyo. Hindi mo naman kailangan na kung ano-ano. Dahil halimbawa, yung mga marunong pa rin ng mga sayaw sa cultural group nila. Ako Pilipino, hindi ko naman matuturuan. Halimbawa, yung ibang halimbawa, mga Thai o mga Tongan, halimbawa, paano magsayaw ng sayaw nila. Ang mas mabuti pong magawa ay gawa ng paraan para meron sila magamit ng mga espasyo at kapasilidad para mapalarga o mapaundam nila yung kanilang practice, yung kanilang artistic at cultural practice. Yun ang isa. Ikalawang paraan namin yung paghahanap at pagpapaunlad ng mga oportunidad na karaniwan sa pamamagitan ng mga proyekto. Meron kaming partnership sa iba-ibang grupo. Halimbawa, itong recent namin proyekto, ito lang, ongoing din. Meron kaming music and dance project na kalahok siguro more than 10 cultural groups dito sa...
Marami yun.
Na ang pakay namin dyan ay bumuo ng isang musika na ang tunog ay Darwin, tunog Darwin. Sabi nga ng isa naming membro na hapon, gusto namin i-Darwinize ang aming musika.
Paano mo sasalaraban yung tunog Darwin?
Ayun nga ang hinahanap namin. Hanggang ngayon,
yes,
sa proseso ng engagement namin.
Bong, sa yung trabaho, no, hindi lamang sining Pilipino ang naitataguyod mo, no, kung hindi sining mula sa iba't ibang kultura, binanggit mo na rin yan, no, at pati na rin sa kulturang aboriginal. So, medyo mahirap yung hamon na yan, at paano mo natutugunan yung hamon na yun?
Mahirap talaga yan dahil ang daming issue, ang daming complex talaga. Medyo masalimuot yung usapin ng pakikisalamuha sa iba-ibang kultura o pagsasama-sama ng mga artista o mga miyembro ng komunidad mula sa iba-ibang tradisyon sa iba-ibang ang pinagmulan. Pero yan ang isang pinaiiral ko, siyempre yung pag-unawa na talagang komplikado yan. Kaya hindi mo pwedeng ipilit ang gusto mo at sa isang grupo, hindi pwedeng pilitan. Mm. Kaya maraming dialogo na nangyayari dyan. Marami rin, of course, bangayan.
Bong, or specific project na may pagmamalaki mo sa mga nagawa mo in the past, in the present, o yung balak mong gawin sa hinaharap?
Yung isang kaya natutuwa ko, yung siguro pinaka-tampok sa akin, ay yung proyektong ginawa namin ni Gary Cubillo Lee. Si Gary, apo ni Antonio Cubillo, na Pilipino mula sa Calapi, Bohol, na dumating sa Darwin noong 1897, na pangasawa si Lily Makedi na Larakea, isang indigenous na taga rito sa Darwin. At isa na sa pinakamalaking pamilya yan. Kaya noong 1992, nagkaroon kami ng grant ni Gary na bumuo ng play, pagtatanghal sa teatro, tungkol sa kwento ng pamilya nila nung Cubillo, o kung sabihin nila rito Cubillo.
Mm-hmm.
Kaya nabuo namin yung palabas na yan noong 1993, at kaugnay niyang pagtatanghal, nagbuo kami ng rondalya, buo pa rin hanggang ngayon, tumutugtog yung Darwin rondalya.
Mm-hmm.
Sa katunayan, natutugtog kami sa National Folk Festival sa Canberra, itong parating na Easter weekend.
Mm-hmm.
Na may mga kasama pa rin kaming musikero na Cubillo, na parte ng pamilyang Cubillo. So matagal na tradisyon na yan. Mahigit 100 taon ng tradisyon sa Darwin yung musikang batay sa rondalya. Although yung play, hindi na namin na itanghal ulit. Dahil malaking proyekto yung pagtatanghal. Maraming involved dun eh. Yung musika, at least, tatuloy pa rin yung tradisyon ng musika at tradisyong rondalya na sinimulan nila Antonio Cubillo. Buo pa rin yun. Kaya yun, masaya ako doon sa pagpapatampok sa ugnayang Pilipino at katutubong Larakea na isa sa pinakamatagal na at matibay na ugnay sa pagitan ng Pilipinas at Australia na natutuwa ako, meron akong kontribusyon sa hindi lang sa pagpapaalam sa ibang tao tungkol dito, kundi sa patuloy na pagpapatibay ng ganung ugnayan.
Binanggit mo yung contribution mo, Bong. Alam natin ang Arts Council Award yata ang pinakamarangal na gawa na ibinibigay taon-taon, no? Sa pagkilala sa mga alagad ng sining. At ang Ross Bauer ang pinakamarangal sa pangkomunidad ng sining at pagpapaunlad ng kultura. At sa aking pananaliksik, na batid ko na ikaw ang masasabi natin, actually pangalawa, na Asyano bukod kay Paula Abud na galing sa Middle Eastern, no? Ikaw ang kauna-unahang Pilipino-Australia. Siyempre, napakalaking karangalan para sa'yo. Ito bang gawad ito, gagamitin mo para maitulak ang, alam mo, sining ng Pilipinas para sa for a greater cause, sabi nga nila.
Lagi naman yan. Hindi yan nawawala sa gawain ko. No? Yung award na yan, siyempre, lalo kong ginaganahang magtrabaho sa komunidad natin at sa ibang komunidad, lalo kong ginaganahang gumawa ng mga kanta, ng mga proyekto na pang arts and culture, kasi hindi naman yan hindi naman yan pagkakataon para mamahinga. Kumbaga, pagkilala yan na kumayod ka ng matindi, para sa akin, parang encouragement na kumayod pa lalo.
Mm. And what's next for Bong? Anong susunod na mangyayari pa para kay Bong at sa komunidad ng Darwin sa kultura?
Dito pa rin naman ako sa Darwin Community Arts. Marami pa kaming proyekto. Ang tuto ko sa mga proyekto ay yung isa nga, yung multicultural band na binanggit ko, no? Yung Darwin World Mix, tsaka meron din kaming Darwin Laptop Orchestra sa digital arts program namin. Yun din ang pinamamahalaan ko yung dalawang proyektong yan. Ako personally, gusto kong mas magpursige sa pagsusulat ng mga kanta at mag-compose ng musika. Dahil yan naman ang gawain ko talaga. Kumbaga, yan naman ang foundation ng gawa. O, yun ang pinaka gusto kong gawin. Talaga yung musika at mga kanta. Kaya hanggat may oras, yun ang gagawin ko. Pero ang daming pang challenge, ang dami pang pwedeng gawin dito sa Darwin at sa buong Australia at maging sa Pilipinas sa usapin ng pagpapaunlad ng ating sining at kultura. Marami pang gawain. Okay. Hindi ako mauubusan ng trabaho, palagay ko.
Okay. Maraming salamat, Bong, at congratulations muli sa pagtanggap ng gawad nito, ang pinakamarangal na gawad na ibinibigay sa mga alagad ng sining, lalong-lalo na para sa community arts at cultural development.
Maraming salamat po.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.